ajdarho bilan shahzoda. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir podshoh bo'lib, uning bir-biridan baquvvat 3 ta o'g'li bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni 9 o'g'il shikorga otlanibdi. Shahardan endigina chiqqan ekan, butazorlar ichidan bir quyon irg'ishlab chiqib qolibdi. Shahzoda uni quvib ketibdi. Quyon esa dikir-dikir sakrab bir tegirmonga kirib ko'zdan g'oyib bo'libdi. Shahzoda uning ortidan tegirmonga kirgan ekan, quyon ajdarhoga aylanib uni yutib yuboribdi. Oradan bir necha kun o'tsa ham shahzoda qaytmaganidan podshoh otasi xavotir olibdi. Shunda o'rtanchi o'g'il debdi:
"Otajon, mana bir necha kundirki akam ovdan qaytmadi. Ijozat bering, akamni topib kelay."
Ota rozi bo'libdi. O'rtanchi shahzoda ham shahardan endigina chiqqan ekan, butazordan quyon ko'rinibdi va o'z ortidan yigitni tegirmongacha olib kelibdi. Shahzoda uni quvib tegirmonga kirgan ekan, quyon ajdarhoga aylanib uni ham yutib yuboribdi. Oradan yana bir necha kun o'tsa-da shahzodalardan darak bo'lmabdi. Saroydagilar tashvishga tushibdi. Akalarini topib kelish uchun endi kenji o'g'il podshohdan ijozat so'rabdi.
"Otajon, ruxsat bering, akalarimni men topib kelay."
Ota kenji o'g'ilga ham ruxsat beribdi. Shahzoda shahardan chiqishi bilan haligi quyon yana butazorlar ichidan chiqib, tegirmon tomon sakrab ketibdi. Shahzoda esa uni biroz quvibdi-da, ortidan bormay yo'lida davom etibdi.
"Seni qara-yu, shalpan quloq, hozir ortingdan quvlab yurishga vaqtim yo'q. Qaytayotganimda albatta tutib ketaman seni."
Shunday deb kenji shahzoda yo'lida davom etibdi. Bir necha kun tog'u toshlarda yurib, akalarini topa olmay ortiga qaytibdi. Oldidan haligi tegirmon chiqibdi. Tegirmonga yaqinroq kelib qarasa, u yerda bir kampir o'tirgan ekan.
"Assalomu alaykum. Xormang buvijon, salomatmisiz?"
"Va alaykum assalom. Bor bo'l o'g'lim."
"Buvijon, mabodo quyon ko'rmadingizmi?"
"O, quyon emas bolam, ajdarho. Qanchadan qancha odamlarni xarob qilgan maxluq u. Undan ehtiyot bo'l."
"Ha, endi nima qilsam ekan buvijon? Akalarimni ham shu ajdar yegan bo'lsa-ya? Akalarim bir necha kundan beri uyga qaytishgani yo'q."
"To'g'ri aytasan bolam, to'g'ri. Ularni mana shu yerda ajdar yutib yubordi. Qo'limdan hech narsa kelmaydi o'g'lim. Senga hech qanday yordam bera olmayman. Yaxshisi boshing omonligida uyinga qayta qol."
"Buvijon, bu maxluqdan qutulishni o'zingiz ham istayotgan bo'lsangiz kerak axir."
"Hey o'g'lim, nimasini aytasan? undan qutulishga jon derdim. Meni ham tutib olib kelgan, lekin ilojim qancha?
Bo'lmasa, gapimga yaxshilab quloq soling. Ajdarho kelganda, bir amallab qayerlarga borishini va kuchi qayerdaligini so'rab bilishga harakat qiling. Keyin menga aytib berasiz.
Shahzoda shunday deb saroyga qaytibdi. Kampir esa ajdarho tegirmonga kelganda aylanib o'rgilib undan so'rabdi.
Ey, qayerlarda yuribsan? Uzoq joylarga borasanmi deyman, ha? Menga hech narsani aytmaysan, yo menga ishonmaysanmi?
Ey, kampirsho, men uzoq-uzoqlarga boraman. Sen baribir u tomonlarni bilmaysan.
Juda xorib, charchab qaytasan-da. Senga achinib ketaman ba'zan. Uzoq joylarga borishing shartmi senga? Ha? O'zi o'sha uzoq joylarda nima qilasan? Uf. Kuching ham ketib qoladi-ku bunday toliqaversang. O'zi kuchingni qayerda saqlaysan? Agar qayerdaligini bilsam edi, uni borib o'pkam bo'lar edim. Ha, shunda kuchinga kuch qo'shilarmidi?
Shunday degan kuchim anovi o'choqda.
Kampir yugurib borib o'choqni o'pa boshlabdi. Buni ko'rgan ajdarho ichagi uzilguday bo'lib rosa kulib debdi.
Ay, past kampir. Kuchim bu yerda emas. Tegirmon oldidagi hov anovi daraxtda.
Kampir g'izillab borib daraxtni quchoqlab o'pa boshlabdi. Ajdarho esa kula kula unga qarab debdi.
Bas qil, kampir, bas qil. Kuchim u yerda ham emas.
Bo'lmasa qayerda?
Meni kuchim juda olis yerlarda. Sen u joylarga yeta olmaysan. Uzoq mamlakatda, shahar yaqinida bir ko'l bor. Ana o'sha ko'lda ajdarho yashaydi. Ajdarho ichida yovvoyi cho'chqa, yovvoyi cho'chqa ichida quyon, quyon ichida kaptar, kaptar ichida esa chumchuq bor. Mening kuchim o'sha chumchuqda.
Gaping to'g'ri. Kuching juda uzoqda ekan. Men unga yetib borib o'pa olmayman.
Ertasiga ajdarho ketganda tegirmonga shahzoda kelibdi. Kampir unga bilganlarini oqizmay, tomizmay aytib beribdi. Ana shundan so'ng shahzoda cho'pon kiyimini kiyib, qo'liga tayoq olib safarga ketibdi. U yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, shahar u qishloqlardan o'tibdi va nihoyat ajdarho aytgan shaharga yetib kelib, o'ziga ish qidira boshlabdi. Ma'lum bo'lishicha, shu shahar podshosiga cho'pon kerak ekan. U to'ppa-to'g'ri podshohning huzuriga boribdi.
Xo'sh, yigitcha, qo'ylarimni qo'riqlashni bo'yningga olasanmi?
Bo'ynimga olaman, podshoh olam.
u holda seni ishga olganim bo'lsin. Lekin bir maslahatim bor. Shu yerga yaqin joyda ko'l bor. Uning atrofi yam-yashil o'tloq. Qo'ylar o'sha yerga borganda har tomonga to'zib ketadi. Ularni haydab kelgani borgan choponlardan birortasi tirik qaytgan emas. Shuning uchun, o'g'lim, qo'ylarni ixtiyoriga qo'yib qo'yma. O'zing xohlagan joyda boq.
Shahzoda podshohga minnatdorchilik bildirib, qo'ylarni boqish taraddudini ko'ribdi. U har qanday chopqir quyonga yetib oladigan ikkita toza, har qanaqa qushni tutadigan lochin va valinka degan musiqa asbobini olibdi. Keyin qo'ylarni ko'l yoqasiga haydab boribdi. Qo'ylar darhol yoyilib ketibdi. Shahzoda lochinini bir g'olaga qo'ndirib, tozalar bilan valinkani uning tagiga yashirib qo'yibdi-da, shivining poychasini qayirib, yengini shimarib, ko'lga tushibdi va baqira boshlabdi.
Qo'y ajdarho, belingda quvvating bo'lsa, bu yoqqa chiq. Kuch sinashib ko'ramiz.
Ajdarho ko'ldan chiqib, shahzoda bilan choshgohgacha olishibdi. Kun juda isib ketgan ekan, bunga chidolmagan ajdarho unga qarab shunday debdi.
To'xtab bur, shahzoda. Boshimni bir qo'llab olay. Undan keyin seni osmon va falakka uloqtirib yuboraman.
Ko'pchiranma, ajdarho. Qani endi bir malika bo'lsa-yu, peshonamni terini artib qo'ysa, seni undan ham balantroq qotib yuborgan bo'lar edim.
Shundan so'ng ajdarho ko'lga kirib ketibdi. Shahzoda esa lochinini yelkasiga qo'ndirib, itlarini chaqirib, qo'ylarini yig'ib, valinkasini chalgancha shahar tomonga jo'nabdi. Shahar aholisi uning sog'-salomat qaytganini ko'rib, hangu-mang bo'lib qolibdi. Ertasiga shahzoda yana qo'ylarini ko'l bo'yiga haydab ketibdi. Podshoh podachining ko'lga ketganini bilib, choparlarini chaqiribdi.
Darhol podachini ortidan borib, bilinglarchi, qo'ylarni nima uchun ko'l tomonga haydab ketgan ekan. Kecha-ku bir omadi chopib, sog'-salomat qaytib keldi. Bugun yana nega ketibdi?
Choparlar to'r tomon kaftday ko'rinadigan baland tepalikka chiqib, atrofni kuzata boshlashibdi. Chopon ko'lga kelib, tozalari bilan valinkasini g'ola tagiga yashiribdi-da, lochinini uning ustiga qo'ndirib qo'yib, ko'lga tushib, yana baqiribdi.
Hoy ajdarho, belingda quvvating bo'lsa, bu yoqqa chiq. Yana bir marta kuch sinashib ko'ramiz.
Kurashga to'ymadingmi deyman? Hozir chiqaman, shoshmay tur. Endi seni bir yoqlik qilmasammi?
Ajdarho bilan shahzoda yana choshgohga qadar olishibdi. Kun isib ketganda ajdarho unga qarab debdi.
Biroz nafas rostlab olaylik. Boshimni suvga bir qo'llab olay. Undan keyin seni osmon va falakka uloqtiraman.
Ko'pchiranma, ajdarho. Qani endi bir malika bo'lsa-yu, peshonamning terini artib qo'ysa, seni undan ham balantroq qotib yuborardim.
Ajdarho yana issiqqa chiday olmay, suvga kirib ketdi. Shahzoda esa yana qo'ylarini haydab, valinkasini chalib, shahar tomon jo'natdi. Shahar ahli uning qaytishini kutib turgan ekan. Qarashsa, cho'pon bu gal ham hech ziyon zahmatsiz qaytib kelayotgan emish. Haligi ikkita chopar esa cho'pondan oldinroq kelib, podshohga ko'rgan eshitganlarining hammasini aytib berishibdi. Podshoh ham qizini chaqirib, bo'lgan ishlarni gapirib berib, qiziga qarab shunday debdi.
Ertaga cho'pon bilan ko'lga borib, olishuv payti uni peshonasidagi terni artib qo'yasan.
Otajon, axir yakka-yu yolg'iz qizingizman. Ko'zingizning oq-u qorasiman. Nahotki o'lib ketishimdan qo'rqmasangiz.
Qo'rqma qizim, qo'rqma, ko'nglingni to'q qil. Qancha cho'pon oldik? Birortasi shu paytgacha ko'ldan tirik qaytmadi. Bu cho'pon bo'lsa, 2 kundan beri ajdarho bilan olishyapti. Hech ziyon ko'rmay qaytib kelyapti. Xudo yor bo'lsa, u ajdarhoni yengadi. Ertaga sen u bilan birga bor. Ajab emas, odamlarni boshiga yetgan maxluqdan bizni xalos qilsa.
Tong otgach, cho'pon ham, malika ham ko'lga borish taraddudini ko'rishibdi. Cho'pon o'zida yo'q xursand emish. Malika esa dili siyoh, yum-yum yig'lar ekan.
Malikam, yig'lamang. Hech narsadan qo'rqmang. Aytganlarimni qilsangiz bo'lgani. Men imlaganda yugurib kelib peshonamni ternartib qo'ysangiz bo'lgani.
Ular qo'ylarni haydab ko'l tomon ketishibdi. Shahzoda lochinni qo'liga qo'ndiribdi-da, tozalari bilan valinkasini uning tagiga yashirib ko'lga tushibdi va ajdarxoni kurashga chaqiribdi. Ajdarho suvdan chiqqach, ikki o'rtada jang boshlanibdi. Ular yana choshgohga qadar bellashibdilar. Kun isiy boshlagach, ajdarho yigitga qarab shunday debdi.
Meni bo'shat, shahzoda. Boshimni bir qo'llab olay. Undan keyin seni osmonu falakka otib yuboraman.
Ko'pchiranma ajdarho. Qani endi shu yerda bir malika bo'lsa-yu, peshonamni terini artib qo'ysa, seni undan ham balantroqqa otib yuborar edim.
Cho'pon shunday deyishi bilan malika yugurib kelib, peshonasidagi terni artib qo'yibdi. Ana shundan keyin shahzoda ajdarxoni dast ko'taribdi-yu, osmonu falakka irg'itdi. Ajdarxo yerga qaytib tushib, parcha-parcha bo'lib ketdi. Shu zahoti ichidan yovvoyi cho'chqa chiqib, yugurib ketdi. Shunda shahzoda tozalariga buyuribdi.
Qani tozalarim, bos, qo'yma!
Tozalar hash-pash deguncha cho'chqani tutib, burda-burda qilib tashlashibdi. Yovvoyi cho'chqa ichidan quyon chiqibdi. Dala tomonga qarab qochibdi. Tozalar uni ham tutib, tilka pora qilishibdi. Quyonning ichidan kaptar chiqib, osmonga ko'tarilgan ekan, shahzoda lochinini qo'yib yubordi. Lochin uni tutib, shahzodaga olib kelib beribdi. Shahzoda kaptarning ichidan chumchuqni olib, changalida siqib turib, unga qarab shunday debdi.
Qani, yaxshilikcha ayt, akalarim qayerda?
podshohlik qilayotgan shahar yonidagi tegirmonni oldida 3 tup tol bor. Sen ularni kesib, ildiziga ursang, katta temir darvoza ochiladi. Undan kirsang, katta yer to'laga tushasan. U yerda yosh u qari, boy u kambag'al qamalgan. Akalaring ham o'sha yerda. Ha? Chirq chirq chirq.
Chumchuq shu gaplarni aytishi bilan jon taslim qilibdi. Bu safar podshohning o'zi tepalikka chiqib bo'layotgan ishlarni kuzatib turgan ekan. Cho'pon ajdarhoni o'ldirib, valinkasini chalib, qo'ylari bilan shaharga kirib kelibdi va podshoh huzuriga boribdi. Yonida hali ham qo'rquvdan dag'-dag' titrayotgan malika bor emish. Cho'ponning mahluqni yengganini o'z ko'zi bilan ko'rgan podshoh bu mard yigitga qizini nikohlab beribdi. Ana shundan so'ng cho'pon o'zining kimligini, qaysi yurtdan kelganini aytib beribdi.
Men aslida uzoq yurtdagi podshohning kenja o'g'liman. Akalarimni qidirib safarga chiqqanman. Ajdarxoni yengdim, endi akalarimni topishim kerak. Ruxsat bersangiz, ketsam.
Mayli, akalaringni top. Qallig'ing ham sen bilan birga boradi. Safaring bexatar bo'lsin.
Shahzoda bilan malika yo'lga tushib, bir necha kun deganda tegirmonga yetib kelishibdi. Yigit tollarni kesib ildiziga urgan ekan, shu zahoti temir darvoza ochilibdi. Yertola dunyoning har tomonidan kelgan odamlar bilan liq to'la ekan. Shahzoda ularga qarab shunday debdi:
Hey, xaloyiq! Endi ozodsizlar! Uy-uylaringizga qaytishingiz mumkin! Sizni asir qilgan ajdarho endi yo'q!
Odamlar xursand bo'lib, shahzodaga minnatdorlik bildirib, birin-ketin yer yuziga chiqa boshlashibdi. Ular qatori akalari ham chiqibdi. Kenja shahzoda akalari bilan qallig'ini olib otasining huzuriga qaytdi. Quvonchdan xursandchiligi ichiga sig'magan podshoh elu yurtga ziyofat berib to'y tomosha qilibdi. Aka ukalar umrlarining oxirigacha ahil inoqlikda yashab davru davron surishibdi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.